Kitab Suci Bocah nyuguhake swarga daleme Gusti Allah sing endah. Ditulis dening Edward Hughes, diwaca dening Indri Retno Setyaning Rahayu. Kontak www.bibleforchildren.org. Nalika Gusti Yesus isih nang donya, panjenengane ngendika marang para murid-e bab swarga. Gusti Yesus nyebut iku daleme ramaku, lan uga ngendika yen ing kono isih akeh panggonan. Panggonan sing dingendikake Gusti Yesus iku omah gedhe lan apik banget. Swarga iku luwih gedhe lan luwih endah dibandingke omah sing paling apik nang donya. Gusti Yesus ngendika, "Aku lunga kanggo nyediakake panggonan kanggo kowe. Lan yen aku wis lunga lan nyediakake panggonan kanggo kowe, banjur aku bakal teko maneh lan ngajak kowe supaya bebarengan karo aku." Gusti Yesus pancen banjur tindak menyang swarga sak bubare wungu saka antarane wong mati. Waktu iku disekseake dening para murid, Yesus sumengko ing swarga banjur ora bisa katon maneh amarga ketutupan mega sing nampani panjenengane. Wiwit ing wektu iku, para wong Kristen tansah padha eling marang janjine Gusti Yesus sing bakal rawuh lan methuk dheweke kabeh. Gusti Yesus ngendika yen panjenengane bakal rawuh ing wayah sing ora dinyono-nyono. Lah priye dadine wong Kristen sing mati sadurunge Yesus rawuh maneh? Kitab suci nyebutake yen wong-wong iku langsung tetunggilan karo Gusti Yesus. Dene yen manungsa ora ana ing badan wadake ateges padha ana ing ngarsane Gusti. Wahyu marang Yohanes ya iku buku pungkasan ing kitab suci nyeritakake marang kita kaya ngopo endahe swarga. Nanging sing luar biasa ya iku dene swarga iku daleme Gusti Allah piyambak. Gusti Allah ana ing endi-endi, nanging papan kamulyane utawa dampare kraton iku ana ing swarga. Para malaikat lan makhluk swarga liyane ngabekti marang Allah ing swarga. Semono uga kabeh kagungane Gusti sing wis tilar donya lan mangkat menyang swarga. Kabeh wong mau ngidongake puji-pujian khusus kagem Gusti Allah. Ing kene ana sawenehing tembung saka nyanyian sing dikidungake dening para makhluk swarga mengkene. Paduka pantes nampeni pangwaos amargi srana rah paduka, paduka sampun nebus kula sedaya. Inggih saben suku lan bangsa kagem Gusti Allah sarta sampun dadosaken kawula raja-raja lan imam-imam kagem Gusti Allah. Wahyu 5 ayat 9. Kaca utawa halaman-halaman akhir kitab suci gambarake swarga kaya dene Yerusalem anyar. Yerusalem anyar iku panggonan sing gedhe, gedhe banget. Betenge gedhe lan dhuwur. Temboke saka watu yaspis bening kaya kristal. Pondasi temboke dilapisi sesotya utawa inten mawarna-warna lan watu adi sing mencorong warnane endah banget. Saben gapura diwangun saka mutiara sing gedhe banget. Gapura mutiara sing gedhe iku ora tau tutup. Ayo, mlebu. Deleng kliling-kliling. Wah, jerone swarga jebul luweh apik maneh. Kutone saka emas murni, kaya kaca bening. Malah dalan-dalane uga digawe saka emas. Kali sing bening lan endah banget, sing isine banyu kauripan, mili saka dampare Gusti Allah. Ing sapinggire kali, sisih kono lan kene ana wit kauripan, ya iku wit sing biyen tau ana ing Taman Eden. Wit iki spesial banget. Nguwoh 12 woh kang beda-beda, lan saben wulan beda-beda wohe. Lan godhonge wit kauripan iku dinggo marekake sakabehing bangsa. Swarga ora butuhake srengenge utawa bulan kanggo madangi. Kamulyane Allah piyambak, arupa pepadang sing endah wis ngebaki swarga. Ing kono ora tau ana bengi. Kewan-kewan ing swarga uga beda. Kabeh lulut lan seneng kekancan. Asu ajak lan cempe mangan suket bebarengan. Uga singa sing gagah kuat mangan damen kaya koldi. Gusti ngendika, ora ana sing natoni utawa nyirnakake liyan ing gunungku kang suci. Yen kita nyawang sakeling kita, ana perkara sing ora ana ing swarga. Nang kono, kita ora tau krungu wong sing nepsu karo ngucapake tembung elek. Ora ana wong gelut, ora ana wong sing murka utawa egois. Omah-omah ora perlu dikunci, sebab ora ana maling ing swarga. Uga ora ana wong sing gawene ngapusi, mateni tukang tenung utawa wong-wong jahat liyane. Nang swarga ora ana dosa setitik titik o. Ing swarga, bebarengan karo Gusti Allah, ora ana wong nangis lan ngetokake loh. Ing donya iki, ana kalane kagungane Gusti padha nangis amarga ngalami urip sing susah banget. Ing swarga, Gusti Allah bakal ngelap eluhe nganti garing. Ing swarga uga ora ana pepati. Umat kagungane Gusti bakal bebarengan terus karo Gusti sak lawase. Ora ana susah, ora ana tangisan, ora ana kelaran, ora ana penyakit, ora ana pepisahan, ora ana penguburan utawa layatan. Kabeh wong ing swarga tansah bungah-bungah sak lawase bebarengan karo Gusti Allah. Sing paling nyenengake ya iku, swarga iku panggonane bocah-bocah lanang lan wadon, mesti wae uga wong dewasa sing percaya yen Yesus Kristus iku juru slamete sarta mbangun turut marang panjenengane ya iku Gusti Yesus Kristus iku. Ing swarga ana sawijining buku jenenge buku kauripan kagungane Sang Cempe. Buku iku kebak jeneng. Ana sing ngerti jenenge sapa wae sing ditulis ing kono? Jenenge kabeh wong sing percaya marang Gusti Yesus. Apa jenengmu ana ing kono? Tembung sing pungkasan ing kitab suci perkara swarga awujud undangan. Roh lan penganten putri iku ngendika, "Mrene yo, lan sapa sing padha krungu muni yo, mrene yo, lan wong sing ngelak cik ben teko, sarta sapa wae sing kepengin cik ben jupuk banyune kauripan tanpa bayar." Swarga, daleme Gusti Allah sing endah. Cerita saka pengandikane Gusti kitab suci. Bisa digoleki ing Yohanes 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22. Kawedharipun pangandika paduka punika madangi. Jabur 119 ayat 130. Gusti Allah pirsa yen kita wis nglakoni prakara sing elek-elek, sing disebut dening Gusti Allah dosa. Pahukumane dosa iku pepati. Gusti Allah tresno banget marang kita nganti masrahake putrane Gusti Yesus supaya sedo sinalip lan nebus pahukuman kita. Gusti Yesus wos wungu, gesang, lan kondur menyang swarga. Saiki uga Gusti bisa ngapura dosa-dosa kita. Yen kowe kepengin meratobat saka dosa-dosamu, matura marang Gusti Allah mengkene. Gusti Allah ingkang kawula tresnani, kawula pitados bilih Gusti Yesus sedo kangge kawula lan sak menika sampun wungu lan gesang. Kersa rawuh ing manah lan gesang kawula sarta ngapunteni dosa-dosa kawula supados kawula pikantuk gesang enggal sak menika. Lan benjang badhe sesarengan kalian paduka salaminya. Kersa mitulungi kawula supados kawula saged gesang kagem paduka kados dene putra paduka. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Maca kitab suci lan geguneman karo Gusti Allah saben dina.